Mathithio 8. Saulo ari umwe wa baria betikiririe Stefano oragwa. Ningi ntuku iu yongwa kanisa ya Jerusalemu irambiriria kuthangikwa muno. Baria betikitie bonde tiga atumwa bonka baranyaganua ntere chionde cha Judea na Samaria. Antu baria bakiraga murungu barathika Stefano na baraithikira muno ni untu bagukwa kwawe. Indi Saulo ni etanirie na kanisa na aretania na nyomba cia antu akigwataga arume na akabaria betikitie na akabakururia akabagera nchera. Bau betikitie ni betire bagitumira geruteto guntu kunde kurea banyaga nitwe. Filipo ni etire nture ni ya Samaria na aratumiria nteto cia Kristo kire antu baku. Antu baba inge baria bathikirire ntumiria Filipo ni betikirie bakuona bia mabiria aringire. Ni agondo kirero yinduku na irauma kire antu baba inge igikayaga na kajuga kanene. Antu baba inge baria bari bionje na baria bari idua barorua. Tontubo antubo nde baraguirwa mono nture ne iu. Indi nture ne iu ni kuari na mtu umo waringagia weta kwa Simioni. Mantu jale aringagia ni jarigaragia antuba Samaria mono na aga shio na ari mtu umo nene. Antu bonde kuuma ule munini mwanka ule munene ni bamuthika gira na wiru mono bakiugaga.
Simioni ni wainya murungu ira ita wainya ye nene.
Ni bakuchagwa mono ni mantu jawe ni untu wa mantu jale aringitie gita riri raja. Indi rire Filipo atumagiria nteto injaga shiegie unene ba murungu na shiegie Jesu Kristo. Antu bau ni betikirie na barabatithua bonde arume naka. Kinya Simioni ni etikirie na arabatithua. Kuma leu, arambiriria gwitanagia na Filipo, akirigaragwa ni biama na mantu ja kuligaria jaria Filipo wathithagia. Rirea atumwa barea bari Jerusalem baigiru ati antuba Samaria ba gwitikia ruteto rwa murungu, barabatumira Petero na Joana. Bago kinya, ni barombere barea betikitie ni kenda bajukia roo umudheru. Ni kuidhiru egita leu batariba kujurwa ni roo umudheru, ni kaba abati ditu akinde ni alietuwa rea muadha ni Jesu. Leu, Petero na Joana bararikira barea betikitie njana na barojurwa ni roo umudheru. Simioni ya kuona bau betikitie bojurwa ni roo umudheru, rirea atuma babarikirire njara, arageria kunenkera Petero na Joana mbecha akibeeraga.
Kinyani mpeni inya eu nikenda mtu owonthe uriankarikira njara hajukia roho umutheru.
Indi Petero aramuchokeria.
Urabona na mbecha chaku. Kaukuthogane womba kugura kiewa ke murungu na mbecha. Ni maiji tinguge yaku. Ni ntukoro yaku itena uma mbere ya murungu. Tondu bu irire uthuku buria buri nkorone yaku. Urombe mwatha nikenda kethera kuombika agakurekera mathugani utajau. Nikwethirwa ninkuona we ujuri ururuta bwa nyongo na uri nkombo ya meya.
Simioni aramuchokeria.
Ito ndombera mwathani ntikeje kugwatwa ni untu kinyabu mwe bwajada wa ugaja kangwata.
Rirea Petero na Joana baadhiriri gukujira na gutumiria ruteto rwa mwathani barashoka Jerusalemu. Bariru gendone rwaguchoka baratumiri ya nteto injaga cha murungu nturene ingi cha Samaria. Muraika wa mwathani ya rera Filipo.
Ithira nirewe teru tere rwa umotho. Mwankau kinyanjirene irea yumaga Jerusalemu igeta Gaza.
Njira yeu ikuruka gira Rwanda. Leu Filipo araithira nira arambiriri ya rugendo. Igita ore uriongwa mtu umu wa kuma Ethiopia wale umu akure ni ari rugendone aanite kwao. Mtu uu ari waigweta mono na niwe wale murungamiri wa mbeje shia mukamu nene urea wadhaga Ethiopia. Aumite Jerusalemu kurea ari agweta kudhadha ya murungu. Aanite akamatine ngare ya kushetwe ni mbarathi. Ari ngarene ni adhomaga yukure kiroria Isaya. Roho umutheru arera Filipo.
Eta akwe na ngare eu wetanie nayo.
Filipo arogea ngara kinyakwe na ngare na araigwa muntu ou akithoma yukure kiroria Isaya. Filipo aramuria.
Ne ugo chiora nteto iro kuthoma.
Nawe aramuchokeria.
Ngachiora tena ntena muntu agontethia guchiora.
Reu arera Filipo aitie ngare ne akarenthia kwe nawe. Maandiko jare athomaga jaugaga uju.
Otangondo ikitu kithinjirone kana ngondu area ekiraga ki ekienjogwe no ukinyawe atauwa no atea ne ekithirwe ndao nando bararega kumuthithirie ota utiwe ukomba kwaria mantu jegie nduke yawe ni undu uturo bwawe aja ndiguru bugukinya muthia
mtu ou wa kuuma Ethiopia arera Filipo
ombera no kirare gike ge kwareria kire aria manto yakiegie kana kire aria manto yegie mtungi
riu Filipo arambiriria na gachunje kau kamandiko na aramutumiriria nteto injega ciegie Jesu bari rugendo ne ou barakinya antu kwari na roje na mtu ou arauga
roje teruru nimbie kagiria mbatithwa
Filipo arauga
ukeja gwitikia na nkoro yaku yonthe womba kubatithwa
nawe arachokia
ee ni ngwitikia ati Jesu Kristo ni mutana wa Murungu
leu mtu ou arauga ngari irungame na boba ili bale na marujine na Filipo aramubatithia ileba umirire rujine roho wa Mwathani arajukia Filipo na ampue na ararima mtu ou akuuma Ethiopia atamuonere kairi indi ni etire na mbere na rugendo rwawe agwiritwe mono indi Filipo araciona ari azotu na arakurukira nture ne chionde agitumagiria nteto injaga ciegie Jesu mwankara kinya Kaisaria.